GPR ava Türk Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 14. apreli, heptenin 3. günü. Novotaki denan dünyanın hindi aktual gurrun programlarımızı eştirmeden odol günün lokum haberlerle tanış olun. Haberlerle sizi Allah'ın rahat rahim tanıştırıyor. Başta haberlerin gayısası mazmurluyla tanış olun. Çün Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarının Kömökçüsü Robert Blake, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kırgızstanın Vaktlayın Hükümetine yardım vermeye tayyardığını aytti. Şun Polşanın Prezidentinin vezipesini Vaktlayın yerine yetirici Bronislav Komorowski, Prezidentlik saylovlarının geçirilecek mühletinin 21. aprelle ilan edilecektiğini malum etti. Şun ortaya çap edilen Novaya Vremya adlı opozisyon jurnalının işgarları bu jurnalla yurdun milisiyeti var adı çap edilen tankıydı mağlumatlarına edilen jurnalın ofislerine milisi işgarlarının reyit geçirenliklerine havar verdiler. İndi şu beyle kabarların doldur akman mağlulen tanış olun. Şun Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarının Kömökçüsü Robert Blake, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kırgızstanın Vaktlayın Hükümetine yardım vermeye tayyardığını aytti. Ol bu arada şun Bişkek'te Kırgızstanın Vaktlayın Hükümetinin başlığı Roza Otunbayeva'nın geçiren gepleşkilerinin aydı bilen yeden çakışını da malum etti. Şun Kırgızstanın Akjol Partiyasının parlament deputatlarının bir neçesi, Prezident Kurmanbek Bakıyev'in prezidentlik vezifesini resmi yağdayda elinden almak varada çağırış bilen çakış ettiler. Bakıyev'in Akjol Partiyasının parlament deputatı Begali Enar Gozuyev, Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu partiyanın ağdalarından bir toporunun Kurmanbek Bakıyev'e karşı impeachment yani resmi sesverişlik arkalı vezifesinden boşaltmak usulünü ulunmak tekliği bilen çakış edenliklerini malum etti. 7 aprelde geçirilen köpçülükleyin protest çıkışlarının neticesinde Prezident Bakıyev'in Bişkek'i terk etmenin aydı bilen Kırgızstan'ın Vaktlayın Halk Hükümeti dör ödüllü. Bu Vaktlayın Hükümetin başlığı Roza Otunbayeva 8. aprelde yurdun parlamentini dargıtmak varıda karar çıkarıptı. Şun Polşanın Prezidentinin vezifesini Vaktlayın yerine yetirici Bronislav Komorowski prezidentlik saylovlarının geçirilecek mühletinin 21. aprelde ilan edilecektiğini malum etti. Şu geçen heptenin şenbe günü uçur helakçılığına ağrıdan çıkan Prezident Lech Kaczynski'nin cahilin şareti 18. aprelde heptenin şenbe günü kurnulur. Geçen heptenin şenbe günü Polşanın resmilerini alıp barayan Tuğbur 154 Kasım'da uçur Orsiyet'in Smolensk oblastında helakçılığı uçuranına Polşanın Köptanı resmiler bilen birlikte yurdun prezidenti Lech Kaczynski hem bu vakanın pidası olupdi. Vakada uçurun içindeki 96 adamın himmeti hirak oldu. Ortiyetin resmileri her kukadır kukuna şenli ölünlürdün 64'ünün cesedinin anıklananlığını malum ettiler. Şunu ortiyette çap edilen Novaya Vremya adlı opozisyon jurnalın işgarları bu jurnalla yurdun milisiyeti var adı çap edilen tankıydı mağlumatlarına yedi bilen jurnalın ofislerine milisiye işgarlarının reyit geçirenliklerine haber verdiler. Jurnalın redaktörü Yevgeni Albat, milisiye işgarlarının ehli kanunçuluk normalarına karşı gidip bağırla geçirenliklerini ve ofisleri dökünlüklerine aitti. Başta ortiyetin İHA Moskva radyosu bu varlıkların Moskva'nın şehir sudunun kararı bilen geçirilendiğini haber verse de sudun metuat sekretari üyelerinin bu geçirilen bağırlıklardan habersizliklerine aitti. Novaya Vremya jurnalının redaktörü Yevgeni Albats bu geçirilen bağırlıklara karşı şikayetlen suda yüz tutmakçıduğunu malum etti. Şun İran'ın yadro agentliğinin başlığı Ali Akbar Salehi, şun kuna senni öz yurdunun 5 kilogram uranı 20% paylaştırandığını aydıp çakış etti. İran şu yılın 9. fevralından başlayıp uranı 20% paylaştırmağı işlerine başlayıptı. İran'ın hakimiyetlerinin uranı dine para kaçırıklı maksatlar için paylaştırıyanlıklarını aydıyanlıklarına karamadan kevr gün vatar yurtları iş oltağında Amerika'nın Birleşen Ştatları hem paylaştırılan uranın yara öndürmekte ulanılmak ihtimallığından anı da bildiriyerler. Şun Hindistan'ın hükümeti resmileri yurdun Günmatar Bengal ştatında yüz veren güyüşlü tupanın neticesinde öten akşam 10 bin lörçe cayın veyran olanlığını ve ağzından 60 adamın ölenliğini haber verdiler. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm haberlerinden kevirlerle tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim.
Salam, hormatly dinleyijiler. Edinan dünya saatly yürüýüşi programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda Türkmenistandaky halçy dinanlaryň ýagdaýlary barasynda taýýarlanan maglumaty, Garagalpagstanly çarwaçylyk bilen meşgul bolýan dinan bilen gurrundeşligi, şeýlede ýaş gyzy öýlenen 65 ýaşly çara aganyň öz gyzyny garradymy, durmuşa çykarmagy islemeýändigi barada geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza gal. Türkmen halları dünya belli en gowy hallardan hasaplanýar. Türkmen hallaryny esasan türkmen gelin gyzlarda goýarlar. Türkmenistanda bu sanagata aýratyn üns berilýär. Goloýda Ermenistanda türkmen hallarynyň we dokmaçylyk sanagatynyň sergisi we türkmen ermeni biznes forumy geçirildi. Sergi Ermenistanyň Respublikasynyň hökümet öýüniň sergiler zalynda gurnulyp İki taraplayın hizmetdaşlıq üçün bäxbetli mümkinçilikleri aşşaqdyga aytyldy. Serga goýulan türkmen halları gözelligi we göze yakymlylygy bilen gelenleriň ünsini özüne çekdi. Serga türkmen dinanlarynyň dokan türkmen halı döwlet aksioner korporasiýasynyň 100den gowrak ýüňden dokolan halları we beýlikki önümleri goýuldy. Soňky döwürde Türkmenistanda türkmen halalarynyň maşgaly eklenjini öwürlendigi hiç kim üçin gizlendir. Türkmen denalar öýlerinde hal dokap bazara çykaryp satýarlar. Şeýdi bilen maşgalatyny ekleýärler. Eýsem Türkmenistanda halçy denalaryň ýagdaýlary nähili. Halçy Aýjemal hal dokumagynda öz boluşly kynçylyklarynyň bardygyny aýtdy.
Hal dokumağı onun iplerini, renklerini, boyalarını onun renkine getiren çeviren kop kıyınçılıkları oluyor. Mesela şu halinin bütün ince huylukları oluyor. Eğer halinin ipleri ince olsa o halinin kıyılık olup çıkıyor.
Halinin ipini boyamak hem ansadi işler. Qoğu boyaq tapmak, sonra ipin renkini getirip boyamak köp zahmeti talab ediyer deyip olaydı.
Mesela şu halinin boyalarını Rinkalmayan çöp oluyor. Çöpü kaynatıp kaynatıp çöpün renkini alıp biliyorlar. O yan kızıl renk olmayan da başlası bir çöp boyağı oluyor da. O da hali öğren oradan o ol çıkmağına benim kızıl hali geldiğini çöp boyağı hali dokunmalı olsa çöp boyağıdan genel beylerime kullanılıyor.
Onun sözlerine göre halinin yüpünü boyamak için dükkanda satılayan boyağlardan hem peydalanıyorlar. Ama o boyağın bakası kımmat. Ol hem üçün el yeterli däl.
Qowun ýöne dokumentiň taýýarlanan renkleri qowun häzir öz Türkmenistanymyzda dokuma fabrikalarda ýaty çykaryp durulan bar. Olar hem qowun ýöne köp aýal gyrlaryň meselem owada ýaty doka bitiren aýal gyrlarymyz üçin ol kämir el yeterli bolmaýar. Bahasy gymmatraq qowun. Häzir bahasy 10 çyly ýokardan.
Türkmen dinanlar öýde dokan hallaryny kime satýarlar? Bazarlarda türkmen hallarynyň bahasy gymmatmy diýen sowalymyza Aýjemal şeýle jogap berdi.
Ýokary derejede hormat goýulan hally bir türkmen hally, kyýlaryň kyýyp sepetlerine goşulýan hally. Beýleki daşary ýurtdan gelen mehmanlarymyzyň halyny tanaýan adam türkmen hallysyna alýarda hally ýerek bolsun.
Eferde adynyň tutulmagyny islemedik türkmen hallary bir raýat halyçy dinanlaryň ýaşaýyş durmuşynyň öwürlik däldigini aýtdy.
Fabrikla ba, düýne seramny solanlar alýany, sosial taýdan pesasynyň durmuşy. Olar bir hal dokak ondanlar düýne gara bir öwrüň bir çyrak pul diýmez ol. Öwür ararny berek alyn alyn otdaş ol. Beýle näde ta? Hal hojasda da goýaly, ni satyrlan atla.
Onuň sözlerine göre yerli ýaşaýjylar bazardan esasan orta ýetin we daşary ýurtlaryň hallaryny alýarlar.
Başka halin ön kersini yürüyen yok. Önler bahat halı, önler keses 10-12 gün olur. Son kudu vakti var, sen yürüyor lan.
Halı çeklerinde, artiyelerde gelin kızların adı, familiyası duruyor. Ama onlar halini esasen öz öylerinde de koyarlar. Sonku 10-12 yılın devamında bazarda halı umuman geçmeyen kaldı deyip, ol sözünün üstüne koştu.
O serli bahat oluyen gözü çınma o rastlı var ha. Tasarruf kanlar alyana vara. Bos hal tasarruf kanı. Kesin ala içeri. Sürürler.
Onun sözlerine göre halinin bazarlarda geçmeyendiginin sebebi onun hiyelinin pesliğindedir.
Kıyın, kıyın, hava, kıyın. Onu yedir, tek onun boyu, tek onun. Yumurtan renk soluyor bana. Hiyel pes.
Emma Aşgabatlı jurnalist Aşurgulu Bayriyev soňky döwürde Türkmenistanda halatçylyga aýratyn üns berilýändigini aýtdy.
Bir näçe etraf merkezlerinde halı fabrikler gurulýy, onlar wagtyň täze halı fabriki gurulyp işe verilmäge taýýarlanýar.
Onuň sözlerine görä soňky döwürde Türkmenistanda halı iki hili dokalýar.
İki hili bir döwlet bölümçülüğünde belikse olsa ayal gıyırlar öz öylerine ayetinem şu arazilerde dokap sonum yerleştiriyeli de.
Eğitim halısın gotun öztürmek için nem etmeli. Halıçı dinanların önünde çözülmeli nehili meseleler duruyor. Bu sorağı Aycimal adlı dinan şeyle cevap verdi.
Türkmen gıyırlarımız meselen şu halıları katıp başkalarına ayla oturan Türkmen ayal gıyırlarımız azal. Dürümşe çıksak gıyırlarım şu Türkmen halılarını dokap şeyler bazen alt sıkıp hatıp önüne gerek saatlerini, maskaladın önüne gerek bolsa şodatlar alyan kıyırlarından var. Sonun için bırak şu hala gerek kıymaları bakarsın el yeterli yedik koydular o olurdu. Bırak çeyhler açılandı da çeyhde dokulan halların bakarsın deyle koydu dokulan halların kımmat olmasa bazılarımızda ipler saylavalar yani renkleri arzan hasta bolsa o olurdu.
Siz halıcı dinanlar ve onların yağdayları bağırdı tayyarlanan gepleşigi dinlediniz. Biz öz programmamızı devam ettiriyoruz. Häzirki wagtda aýallar durmuşyň islendik ugurlary boýunça erkek adamlardan pestäldiklerini subut edip gelýärler. Sürüji aýal, lukman aýal, mugallym aýal, injener aýal, kosmonavt aýal sana bermeli. Türkmenleriň arasynda çarwaçylyk ýagny mal bakmak bilen meşgul bolýan aýallarymyz da azdyr. Şolaryň biri Bazargül atly denen. Ol öz maşgala gyzalary bilen bile 200 golay dowar, 20 golay gara mal bakýar. Bazargül bilen habarçymyz Ceyhun gurrundaş bolupdyr. Geliň şol gepleşigi bilelikde dinläliň.
Bazargül ýene, maşgala hojalygyndaky çarwaçylyk bilen meşgullanşyňyz barada gurrun berseňiz.
Meniň ata-babam Baýmat diýerler, Atowosundan. Şonuň Nazar diýen oglunyň gyzy men. Ata-babamam çarwaçylyk bilen şogullanyp gelip ussa aýlasyna düşdüm, emma lekin bäribir şo anyňa tart diýerler. Ussaçylygam bar, çarwaçylygam bar. Koyun var bir 180 maşa yakın. Sığırımız var bir 10-15-20 yakın. Şu oğlun şoklarla emeller saklayak şuları. Yılda doğum alayak, zat ettiyek, sur deri satırlıya öymezde. Malın kıyınçılık yerleri köp, şu doğum vakti. Ot ancağımın iğmeni taklasan, zat etsen indi onun öydüp eydüp ötürüyen bir 50-60-70-100 yakın kuzu oğluk kuzu alayak. 6-7 tane alyak yılda öydüp et şu işlemizi önüne basmağa hem oğlun şok yapışık şuna gelin zatları bile il gün ova gonşinam kaya yetişmedik vaktimiz çağırıp kömege işleşiyek ova gonşada yetişmedik vaktinde kömekleşiyek barıp doğmadı deydi ödlemi doğduruyok şu doğbilmendir onlarına kömek ettiyek karadayta vur şu mal izinde şu neyatiyekte aladağımız ettip şu bile şuğullanıyok.
Çarvadan alyan giydirici peydağınız ne eyli?
Şu çarvanın arkasından iki oğul iki kızım var. İki kız doktorçuluğa kuttuk. Bir oğul doktor, birim oğulluyum. Şoların arkasından yine odaya şükür imarat kaldırdık. Şu hor olamada gelin aldık. Halka iyile günü toy edip verdik.
Çarvaçılığına müezzine yetik aladaları var. Misal için mağaralar keserlemeğini önüne almak için ne ediyorsunuz?
Şimdi önünü almak için değerisi var özlerinin sançtırıyor, doktor çağır, sançtırıyor. Şimdi özümüze işler veriyor onları. Çarvo bile şükürlüğünü son, ekel bir işleyek hem de değerlidir mallarını. Salkın sahaya da saklayak, kara ısıdı. Çarvo hakkında indi sana ne mi diyeyim? Çarvan özünü de işle aladasının bağrını ettiğim. Doğul mendurunu olsa da kömek ettik, doğduruyok şunu, emizyek, ulolt yok. Adırında baharın vaktinde bizler asasi gereklisi şu bağır kurt bolyo mal. Göğüte geçmenka alven deyip değerisi var bağır kurtun. Şonu içiriyek. O sonun güzlüğüm 6 aydan kırıl düşün, düşür düşmez vaktim yenen bir içiriyek. Şu 6 aydan içiriyek o değerini. Şu sebeplik daya şükür ya ölmeye ya da etmeye şu nelerini geçiriyek. Hemmetini. Dersini alyen teynin arası tutuyon malı.
Naha bir neşe sağın sığırlığınız var eken. Artıkmış süydü ne mi diyeniz?
Artıkmış süydüleri gerek adam sorab alıp gittiye bulmasa sat ya.
Bolye bağlar ulyanga gurumdaşlı uçun minnettar, sağ olun.
Habarçıymız Zeyhu'nun tayyarlan geplisigin dinlediniz. Biz öz geplisiklerimizi devam ettiriyarız. Mälim bolşiyal oğun sanda yaş qiydilir, qoca adamları durmuşa çıkıyarlar. Qiyd üçün qalın pulu veriliyar. Bu yurtta 70 yaşlı qarrıların da yaş qiydilere öylün yendikler aydiriyar. Oğun sanda Көп аял алмақта йөнікі заттыр. Бұ яғдай оған салы түркмелің арасында да шейледір. 65 яшылы чарағы бір яш қиды өйленіптір. Эмма ол бізің қабулда қабар чеймеді өз қиызының қарра адамы дұрымшы чықмағына разы дәлдігін айтыптыр. Теман қабар чеймед Шаймердан ұлым разы дауам еттірер.
65 yaşlı çarağa bir yaş qıydı üylenipdir. Qıydın ona durmuşa çıkmağa razı bolandığını bu koca gurun verdi.
Men de 65 boldu şibilene. Men 64 üylendim ha. Ya qay qarr ya. Kim qarr da soqar etin den men.
Alan adam ulyas.
Ha yaş aşkın.
Bir razı boldu mu?
Ha onu ol sonra apsan bolduk da ona. Gör geldik. Bir neferi verdi.
Onun aydısıca çarağanın kocalığında ayal qıydılara azar verilmeyer. Çarağanın alın qıydı qarib adamın evladı bolupdır.
Bizlerde bizde hiç bir azarlık, bizarlık ya bir ettin koydun, iş oruğu yok. Şimdi alan adamı, garip adam ha. Hoşlaşmayla, hoşlaşmayla, ne soruşmayla, şu vakti vereceğim. Son ne vereceğim, duruyorlar ha onu.
Ol öz ömrünün karılık yaşını yetendiğini hem boyun alıyor. Şeyle olsa da 65 yaşlı çarağa alan bu yaş ayalının indi çağa bolur deyip hem umeyd ediyor.
Hile yaşavun. Hile buluyorum da bize olsa hele 25'te yani bak doğru olma ötmedik yani bak. Ötük ettin de doğru anana ne mi aldın? Razı şükür. Ya oğuz var hiçbir teklif yok oğuzlukta. Evlat bu hele teyze aldık onu. Şimdi bir 5 ay yani bulundur da 6 ay 5 ay. O meytahı var hele bu ay yani.
Çarağı bu yaş kıydı 250 bin avgan pulu yani 5 bin dolara satın alıptır. Alan ayağının halıçı da ne olay diyer.
Ona iki yarımlık, 5000 dolar. Hal biliyor ha. Ay, hem de at biliyor, meşin. Şimdi bir rakam adamlar alıyor onu. Bizim yaşımız yanak adamlar alıyor. Ola büktü beraber, münasibim der yine. Bizimki olsa, bizimki ödümüze, ödü hoş olsa ne, onu anlamadım derler. Garip adam olur. Bir adamla adam farkam kendine. Bir adam sen ne mi, onman yürü ne mi derim kendine yaparlar.
Özümüz abartsan sen razıyım bir sonra kurun.
Ya özümüz sorarım ya. Sorun basalım ne, atası, iğnesi. Doğunur, hayırdır, özünden soruldu. Ortada adam koyulup. O zaman 5 tane onu hiç bile makul bul edemiyorum.
Çarağanın aydısına karanda bu obada kocalardan başka yaş kıydalan adamı yoktur. Karra adamlar yaş kıydalara üylense, özünün hem onu gengoryanlanı ol aitti.
Bu ortada yok, hemen bilim yok. Özünün
kıydalanı bulsa bir karra adamı vermeni razı olur
mu? Karra adamı vermeni yok da hoşumu da bulmuyordu ne ona? İndi hoşlaştığına bulur, buldu. Evet, hoş buldu. Yemiş ol bir hile adamları ben gördüm, gün görüyordum da. Onun bir hile adamın pulunu mehtaç bulup buluyor. Geleyi, şimdi pulunu alayın, şimdi adamın karrı bulsa bulsun. Onun vaktiler indesine yatasını soruşmanın buluyorlar. Bu vaktilerde o zavurluk soruşmasın, bulacağım da ne? Kırdağım orada, içmesin.
Şol adamın garip bulsa, pulunu mehtaç bulup size verin mi?
Aynı da gariplikten şol bizim hem güzelerimize, üyüçümüze beletle, belet bulup veriyor da. Hiçbir ıncamasa.
Çarağanın aydısıca qeydi qovum aşkala yerleştirmek hem qeyindir. Yalta yaşlara qeyd verenden göre onu qurupluğa koca adımlara durmuşa çıkaranın qovduğunu çarağa qurum veriyar.
Bir ecide bir yere berden ve pederne alete duşağda ol hat qeyin bilir. Eciden yerleştirmek anzatlara bir hil adamı. Ağaç bozda kalın, gelin pille kalın, gödekler şehirlerde karın dörme ödün akşama gelin pille saçında rabi yılpan görün onun amanı var. Gelse de bir entek siyaset edip. Ondan mani ya ol bizlerde bu şükür onun yanak ne yok hayır meydan edip kılın kılpıyorlar. Sonra civanları verenin mi de vermedik yaksan kıydan mı olsa den öz beraber mi olsa. Her rakam adam vardı ne. Gelip özüne siyaset edip çoğu zalimlik edip hakkı kuğunu cebir edip bu ya rızkına, hürekına, imiçtine, midana nem etmedin. Sonra ne melek kelime görüp görüyor musun kışlaklarda? Unkuşmuyor da ne onun adam olsa. Özün vermeyene de nefsin etmiyorsun hayır mı? Özün verip özün bakmadan buluyor da ne hayır mı?
Geplesi geçirip azatlığı yetiren Şaymır'dan oğlum radi.
Şunun bilen, Dina Dünya Saatli yürüyüte programmamızı geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinizi yetiren, men Maysa. Programma redaktorlığı eden Quvonç Kere. Yine de efir tolkullarında duşuyancak. Sağ olun.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yedinci aprelde amal açılan protestlerden son Prezident Kurmanbek Baqiyevin Bishkek'i terk etmeğine ve önkü daşarı işler ministeri Roza Otambayeva'nın yol başlığında Kırgızistan'da vaktlayın hükümetin kurulanlığının ıglan edilmeğine karamazdan yurtdana takiklikler devam ediyor. Bishkek ve onun tuvaragi vaktlayın hükümetin kontrolünde olsa da kabir regionlar esasanım yurdun gün ortasında Prezident Kurmanbek Baqiyev ve onun taraftarları katı aktif. Baqiyev öz taraftarlarının önünde çıkış edip karşıdaşlarını berg tanqid ediyor. Şol bu wagtyň özünde wagtlaýyn hökümet Baqiyevin tusak edilmegi barada buyrugyň berilenligini aýtsa, Baqiyev bolsa özüni zor bilen tusak etmäge synanşylmagynyň uly ýalňyşlyk boljakdygyny we onuň ýurdun gelejegine uly howp awandyryp biljekdigini aýdyp haýbat edýär. Wagtlaýyn hökümetiň wekilleri Baqiyevin Bishkekge gelip, ýakynda bolan dartgynlykda helak bolan adamlar bilen bagly soraglara jogap bermegini talap etseler, Baqiyev bolsa meniň bilen gepleşip geçirmek isleýän bar bolsa, men oňa taýýar ýöne olar meniň ýanyma gelsin diýär.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен кепешиклерин кечирмегине таяр. Биз натыйжа казанмак исляян болсак, онда столун башына кечип кепешиклерге башламалы. Эгер уактлайн hükümetin başında adamlar Kırgızstan'ın ilatı, yurdun ösüşü ve onun geleceği barada pikir edýän bolsalar, onda olar menim bilen ara gatnaşy gursunlar. Men olar bilen kepeşikler geçirmäge taýýar. Men bu pikirimi düýnem aýtdym, bugün hem orta diýen. Men taýýar, men olara garaşýaryn diýip Baqiyev 12-nji aprelde eden çykyşynda aýtdy.
Пусть выходит со мной на связь, я готов с ней разговаривать.
Bu dartgynlyk nähili netije bilen tamamlanyr. Bu barada anyk bir zat aýtmak kyn şeýlede, ençeme partiýalardan ibaret koalisiýanyň liderleriniň arasynda näme derejede agzybirlik bar diýilen mesele hem sorag bolup dur. Şol koalisiýa girýän toparlardan biri hem Kyrgyzstanyň atamekan partiýasydyr. Şol ýagdaýlar bilen gyzyklanyp, Azatlyk radiosy agzalyan partiýanyň ýolbaşçylygynyň ornmasary Ruşen Jinbekow bilen ýakynda ýürite söhbetdeş boldy. Kırgızstan'da şeyle vakanın emele gelmegine näme sebep boldy?
There are maybe two, three main reasons. First of all, Baqiyev.
Munun iki belki de üç sebebinin bardygyny aýdyp bolar. İlki bilen biz 2005-nji ýylda Baqiyevin hökümet başyna geçmegine ýardam edip, onu ýurda başdan edip saýladyk. Onu gollananlaryň arasynda men hem bardym. Ol korrupsiýa garnaş paradlygy garşy öreşip, ýurtda demokratik düzgünlük gornaşdyryljakdygyny aýdypdy. Şonuň üçin onuň hökümet başyna gelmegine ýardam etdik. Emma diňe bir ýylyň dowamyny ol beren ähli wadalaryny ýadyndan çykardy. Ol biziň ýurdumyzyň ýüzünü ýalňyş taraba urukdurdy. Ol awtoritar we jinayetçi bir rejimde öretdi. Ol garnaş paradlygy gönükdi we Baqiyev ýurdun dolandyr sistemasyny ütkötdi. Akaýewiň döwründe belli bir derejede ýurtda demokratiýa bardy. Emma Baqiyev häkimet başyna gelenden soň demokratiýadan awtokratik düzgüne öwürilip ýurtda jinayetçi bir rejimde öredildi.
Changed democracy to authoritarian criminal regime.
Kırgızstanda häzir ýagdaý nähili, ýurt nähili dolandyrylýar.
The situation political now a little bit stabilized.
Siýasy ýagdaýlar häzirki döwürde belli bir derejede durnuklaşdy, ýylat köşeşdi. Emma şol dartgynlykda ençeme binalar we guramalar weýran edildi. Onuň sebäbi Baqiyev ähli liderler türmäge basdy we protestçiler ýolbaşlygy etjek adam galmandy. Şunlukda olar islanadan etdiler. Olar maşinlara ziyan ýetirdiler. Ulaglary wada ýakdylar. Olar binalara hasar ýetirdiler. Emma häzirki hökümetiň iň uly problemi sosial we ykdysady meselelerdir. Bu problemi biziň ýurdumyzyň büdjetine degişli meseledir. Häzirki döwürde Kırgızstanyň büdjet ýetmezçiligi 50% barabardyr. Mysal ökmünün aýtsak, eger Kırgızstanyň büdjetiniň möçberi 1 milliard bolsa, onuň 500 millionu büdjet ýetmezçiligine harç edilýär. Bu häzirki döwürde esas problemi möçberi tapmakdan ibaratdyr. İkinji mesele bolsa, biz henizem Kırgızstanyň prezidenti Baqiyewa garşy görüşýärdik. Ol paýtagt terk etdi, emma öz dogduk mekany bolan Jalalabada baryp şol ýerde biqanun ýaragly toparlar döretmäge synanýar. Bizim hükümetimiz Kırgızstan'ın prezidentinin saylağı olan bu yolunun yanlışlığını aittı ve onun Bishkek'e gelip şol yerde olan hedakçılıklı ve aradağı soruları cevap vermeyi talep etti. Sebebi şol protestlerde hopluluk güçleri tarafından edilen hücumlarda ağzından 78 adam helak oldu. 1500 euro adamım yaralandı. Emma Baqiyev bunun cevapkarçılığını boyun almalı.
And he need to carry response for them.
Sizin pikirinizçe Roza Otambayeva'nın yol başlığındaki bu hükümetin durnuklu bir administrasiya boljakdan aýdyp bolarmy? Täze lideri saýlamakda ılalaşmazlıkların yüze çıkmağı mümkin mi?
I think if our new government, I mean...
Elbette menem şol hükümetin bırakdatı. Şunlukta men tiyade hükümetimizin sosyal iqtisadi problemaları bir kayın duamını çözmeyi başaran yağdayına durnukluş yoktuğunu fikir ediyarın. Ve şeyle olan halatta bu hükümetin hatımı doğu çekmeyi mümkün. Eğer biz şol sosyal iqtisadi problemaları çözmeyi başarmasak, eğer biz Baqiyevin avtoritar rejiminin bu vakaların anırtında eli olan işgarlarını cezalandırmayı başarmasak, onu bu ulus olarak doğrudur.
Authoritarian regime, then we have a big question.
Gepleyar Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimizde Qırgystanda bolan wakalar barada gurun edýäris. Mehmanymyz Qırgystanyň öňki daşary işler ministri Roza Otanbaýewanyň ýol başlygynda wagtlaýyn hökümetini guran partiýalardan biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roşan Jeenbekowdyr. Haçanda ýurtda saýlawlar aglan edilende sen haýsydyr ýokary derejeli bir wezipe boýunça dalaş etmegi planlaşdyrýardyňmy?
Yes, I think within 6
Hawa meniň pikirimçe 6 aýyň içinde ýa-da 1 ýylyň dowamında biz erkin seçberçilik geçirip bolajak ýagdaýy döredip Qırgystanda parlament saýlawlaryny amala aşyrarys. Biz öz syýasy rejimimizi düpden ýitgederis. Biz Qırgystanda parlament hökümetini gurarys. Meniň pikirimçe Atamekin partiýa tarabynyň bu prosese gatnaşyk ýerlerden biri hem men bolaryn. Biz täze hökümeti gurmak üçin tagalla ederis. Emma meniň pikirimçe ýa-daky döwürde ýagny saýlawlar ýalan edilýänçe men wagtlaýyn hökümet bilen işleşmegi dowam etdirerin.
Temporary in acting government. Until the parliament elections.
Sizin pikirinizçe Baqiyevin siyasi ya harbi gücünü cemleyip qaytadan hakimiyet başına geçmek mümkinçiligi bar mı?
I'm not sure that he can create big military team.
Onun öz taraftarlarından ibaret ulluqan yaraqlı topar döredip biljekdigine menin o diyen inanmam yok. Emma onun pulu var. Bizim saklamamıza göre ol yurdun 500 milyon bilen 1 milyard dolar aralığında seriştesini öz hatabına geçiren molmoli. Hedirki dövurdu ol öz karnaşlarını hem bu harekete koşmağa sayınanşıp onlara pul veriyar. Emma Baqiyevin hiç ili diyalog eti yok. Şunun için men onun Kırgızistan'ın gün ortasında ulluqan harbi topar döredip biljekdigini çak etmeyarın. Emma onun belli bir derecede problema döretmeyi başarmağı mümkün.
But I'm sure he will make a little bit problem.
Sizin pikirinizçe yurdun gün ortasında yerleşen harbilardan başka Kırgızistan'ın beylik regionlarında yerleşen askerleri oppozisyonu oldu yer mi?
Yes, absolutely. One of the main opposition leaders, General Isakov, who...
Ho elbette, esas opozisyon liderlerden biri General İsmail Isakov, yanı yakını türmeden moşadırlı. Ve ol ehli harbi kurumaları öz kontrolluğunu aldı. Sebebi ol harbiylerin arasında ulu avrayı eye olan bir yol başı. Ulu edirki de orada Kırgızistan'ın vaatlayın korunmak ministeri vedipesini bercai ediyar. Isakov yakınına harbi güçlerinin eklisinin ağlarının opozisyonun kontrolladığını aydıp beyanat yayrattı.
He made statement yesterday that all military is under control now.
Birleşmiş Milletler'in Manastaki harbi bazası var da siz nehli fikirde? Bu bazı işini devam ettirir mi yoksa yapılmağı mümkün mü?
Already our new Prime Minister Roza Otunbayeva made statement.
Bizim wagtlaýyn hökümetimiziň Premier Minister Roza Otunbayeva bu arada bir eýen beýanat ýaýradyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazasynyň Owanstan boýunça bu ýurtda iş alyp barmagyny dowam etdirmegine ruhsat ediljekdigini aýtdy. Meniň pikirime görä, bizim hökümetimiz geljekde hem bu beýanatda aýdylan pikiriň arkasynda durar.
And I think our government will keep this statement further.
Häzirki problemalaryň hüddesinden gelinen ýagdaýynda siz Qırgystanyň iqtisady hem harby taýdan Orsiýada ýakynlaşýardygyny pikir edýärsiňizmi?
I think so. Yes, because Russia is now very involved in political process in Kyrgyzstan.
Meniň pikirimçe hawa täzeki Orsiýa täzirki döwürde Qırgystanyň syýasy prosesine gat içgin aktiw aralaşyp başlady. Meniň pikirime görä Qırgystan öz daşary siýasatyny belli derejede Orsiýada ýakynlaşdyrar. Emma men öňkü minister we parlamentiň öňkü aglady hökmünde Qırgystanyň ähli günwatar ýurtlary bilen hem hyzmatdaşlyk etmeliligini pikir edýärin. Sebäbi biz günwatar ýurtlarynyň şol sanly Amerikanyň kömegine mätäç. Şunlukda biz olaryň ählisi bilen işleşmeli.
Western countries from America and we will have to work with all of them.
Jenap Roshan Jeenbekow bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Qırgystanda soňky döwürlerde ýüze çykan wakalar, ýurtdaky häzirki ýagdaýlar we onuň geleceği barada söhbet etdik. Mehmanymyz ýurtda wagtlaýyn hökümetini döreden koalisiýanyň iň uly partiýalarynyň biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roshan Jeenbekowdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.
Sepli Yer Adatlık Radyosu. Ахсамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2010 елның 14 апреле, хептәнең чәршәмбе көне. Хабарлар күндәлеге программамызда башламадан алып, күннең мөһим хабарлары белән таныштырыйбыз. Микрофон өндә кардәшем Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хабарларның кайткача мәгълүмәт белән таныш болуң. Шум Бирлешен Штатларының дәүләт секретарының көмекчесе Роберт Блейк Американың Бирлешен Штатларының Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтенә ярдәм бермәгә таярлыгын әйтте. Шум Польшаның президентының Гудипетне вакытлы нерне етерче Бронислав Комаровский президентлек сайлауларының кечерилҗәк мөхлетенең 21 апрельдә игълан ителҗәктене мәгълүм итте. Шун Хорватияның президенты Иво Йосипович 1990 елларның урышында өз юрдының Боснияны вейран итмәккә катнашканы өчен Босниядан рәсми үтенеч сорады. Инде шу бәйлек хабарларын доллар мәгълүмәт белән таныш булыгыз. Шун Бирлешен Штатларының дәүләт секретарының көмекчесе Роберт Блейк Американың Бирлешен Штатларының Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтенә ярдәм бермәгә таярлыгын әйтте. Ул бу барыда шун Бишкектә Кыргызстанның вакытлы хөкүмәтенең башлыгы Роза Отунбаева белән кечерен гәпләшүләрнең әйде белән әдән чыгышында мәгълүм итте. Шун Кыргызстанның Ак жол партиясының парламент депутатларыннан бер нәчәсе президент Курманбек Бакыевның президентлек вазифәсенә рәсми ягъдайда эленнәр алмак барыда чагырыш белән чыгыш иттеләр. Бакыевның Ак жол партиясыннан парламент депутаты Бегали Наргузуев Азатлык радиосына берген интервьюсында бу партияның агъзаларыннан бер топорының Курманбек Бакыевга каршы импичмент, ягъни ресми сес беришлер аркалы вазифасынан бошотмак усулуны улунмак теклиги белән чыгыш эденликлерни мәгълүм итти. 7 апрельдә кечерилгән көпчүлүктөн протест чыгышларынын нәтиҗәсендә президент Бакыевнин Бишкекке терк этмегенин иде белән Кыргызстанны вакытлы халык хөкүмәте дөрөдүлдү. Бу вакытлы хөкүмәтнин башлыгы Роза Отунбаева 8 апрельдә юрдун парламентин даргытмак барыда карар чыгарды. Шун Польшаның президентының вазифасын вакытлы нерне етерче Бронислав Комаровский президентлек сайлауларының кечерилҗәк мөхлетенең 21 апрельдә игълан ителҗәктеген мәгълүм итте. Шу кечен хептәнең шәнбе көне учор хелекчелегенә арадан чыккан президент Лев Качинскийның җайлын шәрәфи 18 апрельдә хептәнең якшәнбе көне курналар. Кечен хептәнең шәнбе көне Польшаның рәсмиләрен алып барган Ту 154 катымлы учор Ортетин Смоленск областында хелекчелек учраганны Польшаның көп санлы рәсмиләре белән берлектә юрдым. Президенти Лех Качинский һәм бу ваканың педаты булыпты. Вакада учырның ичиндәге 96 адамның һәммәсе һәлак булды. Ортетин рәсмиләре хәзер күгенә чөнди өлүннәрдән 64-нең җетәдәнең аныкланганлыгын мәгълүм иттеләр. Шун Хорватияның президенты Иво Йосипович 1990 елларның урышында өз юрдының Боснияны вейран итмәккә катнашканы өчен Босниядан рәсми үтенеч сорады. Шәле бәйанат белән президент Иво Йосипович шуны Боснияның парламентында чыгыш итте. Босния 2 көнлек сапары белән барган Иво Йосипович үз сапарының барышында Боснияның 2 таны обасына да бармаклыгы планлаштырыр. Шул оголардан бирене 1993 елның апрелендә Босниядагы хорват Арулары жүздән урак йерли Босниялыны атып өлтүрүптүләр. Шуны ортада чап ителгән Новое время атлы оппозицион журналының эшкәрләре бу журналда юрдың милициясы барыда чап ителгән танкиди мәгълүматларын иде белән журналның офисларына милиция эшкәрләренең рейд кечерәнлекләренә хабар бирделәр. Журналның редакторы Евгений Албат милиция эшкәрләренең әхли канунчылык нормаларына каршы китеп барлык эшкәрләренең ва офисләре дөкәннекләренә әйтте. Башта Ортетин Эхо Москва радиосы бу барлыкларның Москваның шәһәр судының карары белән кечерләнгәнен хабар берсе дә, судның матбугат секретары үзләренең бу кечерлән барлыклардан хабарсызлыкларын әйтте. Шун Хытайның хакимиятләре юрдың демиргәлек күн ватарынакы Кинхай провинциясының дагылык районына йөз берен күчле җирранманың нәтиҗәсендә 400 төгәрәге адамның өлүнүгүне хабар бердиләр. Мәгълүмат төгәрәге электрочоунны 6.19 бар күйҗи болган бу йерәнманың нәтиҗәсендә кәбир илатлы пункттарда җир сүйшүнләре һәм йөзә чыгыптыр. Хөрмәтле мәҗлесләр, сез шу тагыдан мөһим хабарларыннан кәбирләр белән таныш булдыгыз.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündelik programmamyz bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Kyrgyzstandaky galagoplu wakalardan soňky ýagdaýlara ünsümizi çekeriz. Prezident Bakyýewiň Bişkekdäki gany wakalardan soň açan Jalalabad vilayetinde iş saparında yürün radyomuzun merkezadi boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sıyınlı.
Şunun için onlar öğüdlerinin haysi toparın tarafını tutuyanlığını aitmaktan saklanıyorlar.
Kırgız vakaları bilen bağlanışıklı Türkmen rayetlerinin fikirlerini dinlep bilerdiniz. Halkın fesatlı rubrikamında Aşgabat'ın yaşayıcısı Parahat İlmuratov'un aklavcıların rolu varıdı fikirlerini dikkatinize hüdürlerdi. Programmanı Praga'daki studiyodan men Maysal Baryarın tolkullarımızda kalın. Sonku maglumatlara göre Kırgız vakalarından ölünlün sahanı 84'e yetti. Sol bir vaktin özünde vaktlayın hükümetin ağdası Azimbek Beknazarov'ın Bakiyev'i ele salmak işini amalaştırmak maksadı bilen Jalalabad'a gidendigi aytılýar. Şu gün Jalalabad'ın merkezinde vaktlayın hükümeti goldayanların halk kurultayını geçirmek hareketine karşılıklar boldy. Bakiyev'in Aksol Partiyasının ağdaları prezidenti impeachment ıglan etmek talabı bilen çıktılar. Kırgızstan'ın vaktlayın hükümetinin başlığı Roza Otunbayeva şu gün Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet departamentinin vekili bilen duştu. Duştukta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının gün ortuva gündoğar Aziye boyunca kümekçisi Robert Blake Kırgızstan'a Birleşen Ştatların devlet sekretarının iyi berendigini, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Kırgızstan'a dürlü taraptan kümek bermege tayyardığını aittı.
And we look forward to helping to support that process.
Robert Blake waqtlayın hükümetin demokratik yolu saylap alandığını qoldayandığını aydıp, täze hükümetin ağdaları bilen duşup, iki günün dowamında sosial iqtisadi meseleler barasında pikir alışıqtığını belläp geçti. Waqtlayın hükümetin başlığı Roza Otunbayeva Kırgızstanın büdjetinde pulun bardığını, emma Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümetinin medisina, bilim puudogyny, ekşime üsümine goldawyň gerekdigini bildirdi. Şu günün özünde Roza Otunbayeva Kırgızstandaky Kytay Halk Respublikasynyň elçisi Uwan Kaiwen bilen hem duşdy. Duşukta Roza Otunbayeva Kırgızstandaky ýagdaý hem de ýurtda durnuklylyk ornaşdyrmak ugrunda wagtlaýyn hökümet tarapyndan amala aşyrylýan çäreler barada maglumat berdi. Kytaýyň elçisi Kırgızstandaky wakalary rahatsızlanýandygyny bildirip, ähli meseleleriň çözüljekdigini, umyt baglaýandygyny bildirip, Kytaý tarapynyň Kırgızstana gumanitar kömege taýýardygyny aýtdy. Özüne Jalalabad vilayetinden Kaçıba talga tapan yurdun prezidenti Kurmanbek Bakiyev şu gün Teyt obasında insan hukuklarının koruyucuları Aziz Abdurasulova hem Tölekan İsmailova bilen duruşup hükümeti legitim yolu bilen geçirmek barasında waqtlayın hükümetin ağdaları bilen gepleşip geçirmeğe tayyardığını bildirdi. Tölekan İsmailova'nın sözlerine göre Möhümü Bakiyev gepleşmege tayyar. Ol özünün howpsuzlygynyň gorulmagyny wagtlayın hökümete birinji şert hökmünde goýýar. Ikinciden ol prezidenti degişli mülklerin talançylykly ýol bilen alınmagyny bet etmege çağırypdyr. Garandaşlary barada olaryň her biriniň statusynyň bardygyny we kanunyň çäginde jogap bermeldigini aýdypdyr.
Не держусь за это кресло крепко и не говорю, что я ни при каких условиях не уйду. Я сказал, что если будут решены вопросы безопасности моей, значит, членов моей семьи.
Кыргызстанның адам хукуклары коройчылары болып кечен вакаларын анализ этмек үчүн карашсыз комиссия түзүптүр. Олар президент эле салмак, аны дерингемек hem de ondan hükümeti almak yağlı meselelerin ählisinin hukuki yolu bilen alınıp barılmalıdığını talep edip, bu yerde suda yetmeyen karasılmadık vakaların yüz bermeginin önünü almağa çağır yarlar. Radyomuzun merkezi adı boyunca bilermeni Bruce Banner, hazır iş tapara bilen Jalalabad'da. Onun Jalalabad'daki vakaları sininin mazmunu bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Kırgızstan'ın Jalalabad şehri häzirki döwürde täsin günleri baştan geçirýär. Kırgızstan'ın gün ortasında yerleşen bu şehrin 2000 yıllık kadimi tarihi var. Onun ilatının sanı olsa 250 min töwregidir. Bu şehir şol bir wagtyň özünde prezident Kurmanbek Bakiýewiň dogduk mekany hükmünde hem häsiýetlendirilýär. Bakiýewiň hükümet bilen arasındaky güýç synanşygyny bu şehirde oturup dowam etdirmegi bu şehrin adynyň gowy sözler bilen agzalmazlygyna sebäp bolup başlady. Häzirki döwürde Jalalabad barada aýdyp boljak zat bu şehirde köçelere çykan adamlaryň sanynyň öňkü döwür bilen deňişlerinde az bolmagydyr. Emma bu şehrin ýaşaýjylarynyň ählisi geçen hepde Talasda we soňra paýtagt Bişkekde bolan wakalardan habarly. Şol wakalarda onlarça protestçi helak bolup, şol dartgynlyk Bakiýewiň öz dogduk mekanyna başbina gözläp gelmegine sebäp bolupdy. Emma suw ýüzünde Jalalabadda durmuş kadaly ýagdaýda dowam edýän ýaly bolup görünýär. Soňky günleriň dowamında açylan dukanlaryň we iş merkezleriniň sany gün sayın artyp, söwda satyk üçin köçelere çykýan ilatyň sany hem barha köpelýär. Emma özüniň Kyrgyzstanyň kanuny prezidentligini aýdýan Bakiýewiň bu şäherde kalmagy dowam etdirmegi baradaky mesele gaty ynjyk bir temadyr. Onuň sebäbi bolsa bu şäheriň ýaşaýjylarynyň haýsy toparyň tarapyny tutýanlygynyň anyk bolmadygydyr. Bu ýagdaý Bakiýewiň gatnaşmagynda 13-nji aprelde Jalalabadda geçilen ýygnakda hem ýüze çykdy. Bakiýew çykyş edende şol töwerege jemlenşen adamlaryň sany 4000 töweregidi. Emma ony alkyşlanlaryň sany welin üýüşmelenge gatnaşanlaryň 3den 1 bölegini hem emele getirmeýärdi. Haçanda Bakiýew sahna çıkanda kimin kimi goldaýanlygyny we özüniň kimi goldaýanlygyny bilmek isleýän ýaly şol ýere jemlenşen adamlar bir-biriniň ýüzüne seredýärdiler. Umumyň aýdylanda Kyrgyz halky siýasatdan gaty aktif, emma Jalalabadyň ýaşaýjylaryna siz Bakiýew goldaýarsyňyzmy ýoksam oppozisiýany diýip soraberseňiz, olar dymyp galaberýärler. Şehrin merkezi meydanında gezip ýören bir ýaş zenana bu soragy berenimde ol özüniň siýasata aralaşmaýanlygyny aýtdy. Şol zenanyň gapdanda duran başga bir adam bolsa özüniň onuň dogan we garandaşlarynyň ýurtdaky siýasy ýagdaýlar bilen gyzyklanmaýanlygyny aýtdy. Köş satýan bir dukançy bu problemalaryň çözülip özüniň tezrek parahatçylykda ýaşamagyna ruhsat edilmegine umyt edýänligini aýtdy. Dukanlarda, mehmanhanalarda we gurulşykda işleyen adamlaryň öňe süren pikirleri hem beýleklerinin tapawutly däl. Hiç kim bu barada açyk pikir beýan etmek islemeýär. Welaýaty dolandyrýan wagtlaryň hökümetiň resmileriniň ählisi diýenýäli geçici hökümet tarapyndan wezipä bellenen adamlar. Şunlukda keminden halk köpçüliginiň öňünde olaryň kime gol diýanlygy anyk. Iň esasy mesele bolsa gaýtadan wezipä başyna dolanyp başlan polisiýa güýçleriniň pozisiýasydyr. Polisiýa 13-nji aprelde Bakiýewiň şäherine gelmek üçin ýolun howpsuzlygyny üçin etdi. Jalalabadyň wagtlaryň şäher häkimi Mederbek Ösenow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Kyrgyzstanyň demokrat tek bir yurtdygyny aýdyp, olaryň ýygnanşmagy hukugynyň bardygyny beledi. Polisiýa güýçleri kimi goldaýanlyklar barada pikir beýan etmekden saklanýarlar. Emma şol idaranyň bir işgäri dilini ýardy. Emma ol hem kimin tarapyny tutýanlygyny aýtmak üçin däl, belki hem özüniň kadaly ýagdaýda öz wezipetini berja etýänligi barada pikir beýan etdi. Bakiýewiň şäher merkezine barmagyna ýol bermeklik wezipesinden uzaklaşdyrylan prezidentiň tarapyny tutýanlygyny aňlatmaýarmy diýilen soraga şol polis ýok bolun diýip gygyryp jogap berdi. Elbette Jalalabadyň ýaşaýjylary bir bolmasa beýleki ýol başyny goldaýar, emma bu şäher häzirki döwürde täsin günleri başdan geçirýär. Şonuň üçin olar özleriniň haýsy toparyň tarapyny tutýanlygyny aýtmakdan saklanýarlar. Olary pikirini aýtmakdan gorkyzýan zat Bakiýew ýa wagtlaryň hökümeti däl, belki Jalalabadyň öz ýaşaýjylarydyr.
Siz radiomuzun Merkadaziya boyunca bilermeni Bruce Banner'ın Thin'nin mazmunu bilen tanış boldunuz. 6-8 aprel günleri Kırgızstandaky galagoplu wakalar barasında Türkmen metbuğatı entek maglumat bermedi. Emma Türkmen sanlar bolun waka barada daşar yurt tele radio gepleşiklerinden maglumat alýandygyny aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Gulusturdyýew Kırgız wakalary barasında Türkmen sanlarynyň pikirini sorady.
Türkmenistan'ın radyosunda, televizyonda ve metbuğat serişçilerine Kırgızstan marada hiç şeyli mağlumat vermediler. Yüzlerce Türkmen yiğitleri Kırgızstan'ı okuyarlar. Onların inatıları öz sağalarının yağdaylarından bir havar. Türkmen televizyonda Kırgızstan'ı okuyan Türkmen taliplerinin yağdayları var arada gün verin havar verilip dursa kovu olurdu. Yine teler koltuğa düşmediler. Emma kıynansakım Türkmenistan'ın içinde dışında hiç saat olmayan yali. Emma Mugaramadan Kırgızistan'da bulun vaka vardı. Askuvadın yazıcıları iyi retiden birbirine gurrun verip yöderip tekrarışıp başladılar. Aksobuz durulmalarının dükkanlarda, bazarlarda, karada nere varsan gurrun Kırgızistan malı da var yer. Men Aşgabatın yaşayıcılarının bir neçesinden Kırgızistan'ın akı bulan vaka varında öz karışlarını açmaklarını hayal ettim. Tüs bol ayıttır. Onlara geldim sol deyip Aşgabatın yaşayıcısı Nil Sergeyev'le kanıgatlarını öyle aitti. Sonra şeyle devam etti. Prezident Bakıyev'in öde yön apozisyon yolbaşını gelip devlet başına geldi. Halk onu anam bildirip kolladı. Ama Bakıyev halkın kadarını bilmedi. Halk onun ulu özgürlüklere karıştı. Ama edilen tama çıkmadı. Bakıyev'in önkü prezident Akayev'in nuskası oldu. Korrupsiya, parhorluk ve bir kanunçuluk hüküm sürdü. Halkın iktisadi durmuşuna ünsü vermediler. Eğer vermediler, halk bilen on etmeli değil. Olur anruzi çıdar yağlı olsa çıdayarlar. Akırında savur kezelerde doğrulan son, olur hiçbir güç saklat bilmedi deyip Nina Sergeyev'in öz fikrini beyan etti. Men televizyonda Kırgızistan'daki olan vaka ünsü verip kayta seyrettim deyip prezidentler öğü dağa devam etti. Men burada da hiç akıl yetirip bilemok. Şey öz halkının bir oku tutarlar mı? Bar halkın arasında gürülüş olur neyem isteyerler. İstenlik meselelerini olur bilen çözüp boliyar. Bakıyıp orada halktan kaçıp gitti. Damart'tan prezident olma deyip öğü dağa devam etti. Yönü dükkanları yarıp uğurluk etmekleri olin bolmayan zat. Elbette köpçülük içindeki her hile adamlar boliyar. Bir neçesi düren yağdayından peydalanıp uğurluk ediyerler. İkinci bir taraftan seyredip otursan devlet yolbaşlarının öldürüm arası değil. Bir de talan çırılığının bulmağına sebep olup bilir. Canı yanan adamlar hiç tahttan kayıtmaz deyip öğü dağa öz fikrini cemledi. Kırgızistan'ın prezidenti Bakıyev kaçıp gitse de vazifesinden çekilmeyeceğini aydıptır deyip mektep muallimi nazar gurrunu koşullu. Şimdi bolcak iş bolozun onun elinden ne mi gelip bilir? Doğru, televizyonda Bakıyev'in taraftarının bağırdığını aittiler. Ama şeyle de bolsa halkın ağırımlı bölüğü apresinden yerler bilen. Kırgız halkı aktif talep edici halk. Halk ne ile bozu prezidentim sonun yalı oluyor deyip mektep muallimi nazar devam etti. Prezident asmandan inmeyer, belli bir cemiyetin içinden saylanıyor. Cemiyet aktif olsa prezidentim aktif, cemiyet pasif yani kuşak olsa prezidentim kuşak. Halk yarancın olsa prezidentim yarancın, kepin keltesi halk ne eyle olsa prezidentim edil sonun yali. Eğer Bakıyev'in bu vazifesinden çekilmeyeceği için mi olsa, davan uzağı çekmeyi mümkün deyip nazar devam etti. Vazif için halkı horlamalı değil. Benim fikrimce halkın saylan prezidenti öz borcunu yerine yetirip bilmese, özünden bilip vatanına vazifesinden çekilmeli. Eğer prezidentlik vazifesine kalplik bilen gelin olsa, onu ol vazifesinden gitmeyecek olup elinden gelen nedir? Deyip nazar sözünü sonladı.
Habarçıyımız Hal Murat Kılıçdurdu'yu bir dinlediniz. Türkmen sağlı halıçı denanlar barada nähil aladalar ediliyar.
Şu hala gerek kimalları bakatın eline terliyip koydular.
Qaraqalpaq sağlı denan öz hocalığında 200 oğlu doğur saklayandığını aydiyar.
Oyun var bir 180 maşa yakın. Sığırımız vardır 10-15 yigirme yakın.
Yaş qıydı öyünün 65 yaşlı çarağı öz qıydını qarra adamı vermeğe razıydı. Dinan Dünya Saatlı Yürüyüti programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmam Kiptenin çarşembi günü Aşgabat vaxtı bilen akşam 20.5 minutta, 21.35 minutta Kiptenin penşembi günü iyirdi. 8.5 minutta efire gidiyor. Qovşiyan mağlumatları göre yakında Türkmen-Amerikan tarafı siyasi biznes gepleşikleri geçirir. Onda bu gurlar boyunca genişleyin gurrun edilecektir aydılar. Eysem sol gepleşiklerde nämelere qarışmaq mümkin? Moskvada xabarçım gözül.
Türkmenistan ve Birleşen Ştatlar arasında yakında geçirilecek siyasi ve biznes konsultasyalarını hem birlikteki biznes forumuna Türkmen tarafı olu ehmiyet berer. Bu arada Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 13 aprelde Türkmenbaşı şehrinde geçiren hükümet maslahatında aytti. Şerehim yurdun dışarı işler ministri Reşit Meredova bu çareleri tayarlık görmek tavşırığını verdi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlar arasında geçirilecek biznes forumu Amerikan tarafından biznes şurasının ağdalara katnaşar. Trend As internet saytına göre Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton'ın Türkmen yolbaşçılarının adına yakında yollan hatında Türkmenistan'da reformalar prosesinin gidiyenliği belirlenip Birleşen Ştatlar Türkmenistan'a öz goldavunu teklif eder. Birleşen Ştatların Türkmenistan bilen hizmettaşlıkta göz önünde tutyan uğurlar toplumuna energiyadan başlayıp yurdun bazı iqtisadiyetine geçmegine degişli meseleleri öz içine alyanlygyny Birleşen Ştatların Türkmenistandaki ilçihanasynyň wekili William Stevens adatlyk radiosyna aýtdy.
You know, we've been engaging the Turkmen government on a variety of issues from the energy sector to pursuing and helping Turkmenistan develop a market-based economy.
Türkmenistan halkara gatnaşyklaryny östürmäge we dünýä ýurtlary şolsanda demokratik günbatar döwletleri bilen netijeli iki taraplyň gatnaşyklaryny östürmäge taýýarlygyny resmi derejede mälim edip gelýär. Şu sapar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen konsultasiýalarynyň biznes bilen birlikde siýasy meseleleri hem öz içine alýanlygy habar berildi. Şol wagtda Türkmen opozisiýa wekilleri şu günkü Türkmenistanyň siýasy özgürlüklere taýýarlygyny şübhele garaýarlar. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nur Muhammedhanamow Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen geçirjek konsultasiýalarynyň siýasy we biznes uğurlaryna degişli boljagy eglan edilen hem bolsa hyzmatdaşlygyň etatan iqtisadiýet hem biznes bilen çäklenjegini çak edýär.
Peýdallykla Türkmenistana kän bolýar bilen iqtisadi meselesinde, siýaset meselesinde de diplomatiýa ýoly bilen, diýalog ýoly bilen Hunwatar döwletleri soňky döwürde güýçlenýärler, şolar realy ýol bilen täsir etmeýänini düşünýärler. Ýöne nähil derejede Türkmenistana täsir edibileji o diýen bir gaty uly peýdaly bolmamka diýen. Näme üçin näçe Türkmenistanyň şu ulky saýlan ýoly ondan kän töwürmek niýeti ýok.
Nur Muhammedhanamow Türkmenistanda söz azatlygyna, metbuat azatlygyna, raýatlaryň öz pikirini mälim etmegine ýol berilmeýänliginiň Yurtta siyasi özgürüşlüklerin bolcağına şübhe dörü diyenliğine itti. Merkezi Aziya boyunca Bilermen Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin daşarat nışıkları boyunca Profesörü Mehmet Seyfiddin, Türkmen-Amerikan gepleşiklerinin aktivleşmegini belli bir derecede tarapların regionda siyasi den agramlılığını üpçün etmek istilegine bağlaştırıyor.
I think Turkmenistan, Kazakhstan can be new partners for US policy overall Eurasia.
Birleşen Ştatların regionda täze partnyor gözleýänligini aýratynyň Qyrgyzstandaky soňky wakalar nukdaý nazardan Birleşen Ştatların Eurasia boýunça siýasatynda Türkmenistanyň we Gazakstanyň möhüm partnyor bolmak mümkinçiliginiň bardygyny Mehmet Seyfiddin bellidi. Birleşen Ştatların Türkmenistandaky ilçihanasyndan William Stevens Aşgabat bilen Washingtonyň köp orly hyzmatdaşlygy öz içine alýan dialogyna Qyrgyzstandaky siýasy öwrüçlükleriň täsiri meselesini aradan aýyrýar.
And we have a broad array of issues that we work with and work together on here in Turkmenistan, and I'm not sure I see a direct correlation between the two.
Nur Muhammedhanamow Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň demokratiýa taýdan özgürmegi we ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi şol sanda hususy telekatçylyga zerur şertleri döretmek üçin çärelere esasyň berilmeginiň türkmen halky üçin has peýdaly boljagyny bildirdi.
Demokratiklaşdyrylsa, bazar iqtisadiýetine geçilse, biznes meselesi başga göz bilen Türkmenistana seredilip, tuşy biznese ýol açylsa, hususy edaralary kanun boyunca rahat işleyebilirler.
Birleşen Ştatların ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips yali intime iri kampanyaları Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ndeki nevit gaz yataklarını özleştirmek işlerine katnaşma uğrunda Türkmen tarafı bilen gepleşik alıp bariyarlar.
Moskvada habarçymyz gözeli dinlediniz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Bide gelip qoşyan maglumatlarda aydılmağına göre soňky döwürde Türkmenistanda garşysyna jinayet işi gozgolan adamlaryň hossarlary aklawçy tutmaktan ýüze urýarlar. Rubrikamyň şu günki sanynda Aşgabatyň ýaşaýjysy Parahat Ilmuradowyň Türkmen jemgyýetinde aklawçylaryň roly barada pikirlerini diqqatyňyza hödürler. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Uwunç gere tanıştırar.
Biz aram-aram ortet televiziyasından berilen sut seljermeleri barada kepleşikleri tomaşa ediyarız. Aklawjylar adam öldürellerde aklap sut çıgap kärçiliginden alqa alýarlar. Beýle de Türkmensanyň taryhyny 100 ýylyň dowamyna bolmady. Çünki Türkmensanyň kadrlarynyň ýurdun aglaba pudugyna gowşak bolşy alyp bu gowşaklyk aklawjylar meselesinde de ýetip bilýär diýip Parahat Ilmuradow ýazýar. Aklawjylar onjak iş çünem halktan ummasy pul alýarlar. Olaryň iň bir kiçijik işe gatnaşmagy çünem pesinden $300 tölemeli. Soňra işiň dowamlylygyna görä ol pul 1000-2000 amerikan dollaryna çelli üsüp gidýär. Bizde aklawjylar hökmen jinayetkär jinayet jogapkärçiliginden boşatmalyň pikir ýok. Olar biýgüne adamlaryň günäsiniň ýokluğyny suwut etmek üçin hem ihlas edip baranoklar. Aklawjylar diňe suwut mejesine oturup gaýtmak bilen öz işlerini dogry berjek edýändirini öýdýärler. Sebäbi olaryň köpsi wakany derňemegi başaranoklar. Diňe bolan wakany gürrüň bermek bilen oňýarlar. Aklawjylar günäsizi görüp duran kişini jinayet jogapkärçiliginden alyp galyp bilenokler. Şonuň üçin soňky döwürler Türkmensanyna garşyna jinayet işi gozgalan adamlaryň hossarlary aklawjy tutmakdan ýüze ýürýärler diýip Ilmuradow bellýär. Aklawjylar ilkinji deriňe izolyatorlaryna aýlanýarlar hem de täze ele çöllerin hossarlaryna jaň edip özleriniň hyzmatyny ödürleýärler. Şundan soň olar alan jinayet iş tamamlanýança şonuň ornuna bolmaly. Türkmen aklawjylar welin beýle däl. Olar bir wada ençemen jinayet işlerini derňemegi boýun alýarlar hem de olaryň ählisiniň ornuna taýýarlar. Şunun netijesinde de hiç bir işi de hayrını degirip bilenokler. Aklawjylar şeýle bolansaň İki taraplayın dava yüze çıkanına hayız tarafın tansı güçlü olsa, hayız tarafın cüvüsü kalın olsa, şol taraf yeniş kazan yer. Suut meclisinde aklawjynyň rolu bildirmeýär. Şeýle de olsa, jinayet jogap käçigine çekilýäni hökmen aklawjy tutmalygy, aklawjysyz suut meclisini geçirip bolmaýanyny aýdyp adamlara aklawjy tutmaga mejbur edýärler diýip Parahat Ilmuradow ýazýar. Aklawçylyk, garalawçylyk käri kadimiyette türkmenlerde bolmandyr. Dawa jenjeli ýüze çykanyny türkmenler onu kadynyň üstü bilen çözüpdirler. Sudyanyň, aklawjynyň, prokurorun yerini diňe kady, ýagny sudya tutupdyr. Kady näkil çözgü çykarsa, şol hem kabul edilipdir. Kadylaryň kadimiyette hem parahor adamlar bolanlygy, olaryň garyp gatarlaryň işine seredenine yalan çözgütler çykaranyny hakda halk döreçiliginde hem de öňkü ýazy şahylaryň döreçiliginde beýan edilýär. Suud işler, sudyanyň prokuroryň aklawjynyň kär Türkmensany ortedin türkmen toprağını basıp almagynyň netijesinde soňra bolsa türkmen toprağına Sowet hökümetiniň gurulmagynyň netijesinde döredi. Aklawçylyk kärini ele almak üçin ýokary hujaýynyň hukuk fakültetini tamamlamaly. Aklawjylaryň köpsi suud mejlisinde türkmençe gepläp, türkmençe garşylyknama ýazmagda başarmaýarlar. Adamlar Türkmensanyna Allah aklaýmasa, aklawjylar aklap bilenok diýip Parahat Ilmuradow sin jemleýär.
Aşgabatly ýaşaýjy Parahat Ilmuradowyň türkmen jemgyýetindäki aklawjylaryň roly barada pikirlerini dinlediňiz. Halkyň sesatly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler şol sanda resmiler üçinde açyk. Habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com.
Kırgızstanda häzirki döwürde ýagdaýlar nähili we bu dartgynlyk nähili netije bilen tamamlanar?
There are maybe two, three main reasons. First of all, Bakiyev.
Prezident Bakiyevin ykbaly nähili bolar?
The situation political now
Aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette aktapkırında bu mesele hakta söhbet ederiz. Programımıza yurdi dolandırıyan koalisyanın yukarı dereceli yolbaşlarının biri Ruşen Cinbekov'u çağırdık. Eğer bu teması dıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette aktapkırını duşuna den geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Müzik
Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzyň birinji bölegi soňuna golaýlady. Programmamyzyň ikinji bölegindä Washingtondaky ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan sammitiň jemleri barada maglumaty, Polşanyň öňkü prezidentiniň aýaly merhum Maria Kaczynska bilen 2007-nji ýylda geçirilen söhbetdeşligi türkmen medpugatyna syýany. Häzir Türkmenistanda ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Sazly arakatmeden soň kardeşim Allamrat Rahim günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyrar. Tolkularymyzda galyň.